que signoroi Claude cae Andri Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Por la tria semaino, ni salutas niain geaudantoin qui scribis el 41 landoi. El Cehoslovacio ni ricevis plurain citindain letteroin qui ni emas parte legi al vi.
Ni unue salutu Stanislav Linhari en Pardulice.
Eigen Matirko en Košice liveras sian homaranisman mondkoncepton en interesa lettero, el quiu ni citu eron. La armigo cae mal armigo estas nun tempe la cefa temo pri quiu onis shatas la plei ofte disputi. La verae problemoi quiu chargas la homaron estas flanken sovitai, au nur mal seriose pridiscutatai. Tiel estas do ancao flanke sovita la problemo de comuna lingvo. Mi, kiel hungaro, loggianta sur la voi crucigio de la slava cae germana interesso sfero, cae aldone membro de minoritatoi en Cehoslovacio, povas la plei bone priugi kio signifas lingva discriminigio, raito pri mem decido, au aliai raitoi, tiel clare eldiritai en la Helsinka declaratio. Oni devas reconi che tiu declaratio estis proclamita precipe por la defendo de malgrandai nazioi. El vidpuncto de nazia conservo estas do grava, viv grava demando la internazia lingva idiomo. Ciu homo havas raiton unua vice usi sian gepatran lingvon. La patrina lingvo estas por ciu honesta homo io plei cara cae afero sancta. Bedaurinde estas la sorto de tiui milionoi da senheimuloi ciui devis pro diversai causoi forlassi sian lingvosferon cae serci novan heimon, cion signifas por ili la problemo de travivo, ciu ne la alcutimigio alla nova viv medio. Ciu ne la eclerno de la lingvo de nova lando estis la unua condicio por la existo. Ciom da milionoi balbutas diversain fremdain lingvoin cae neniel el amo au simpatia inclino, sed sole el vidpuncto de pura realezzo. Lerni cae travivi. Ciù ne estus multe pli facila la sorto de unuopulo devigita forlassi sian heimon en conscio che disse en la mondo oni usas iam fine legaligitan cae cie useblan internazian lingvon facile ellerneblan. Ciù ne devus esti por la internazia rugia cruzo, por internaziai religiai organizajoi cae diversai internaziai institutoi seriose subteni la disvastigon de la uso de internazia lingvo. La internazia rilatoi cun interpretistoi gvidas al nenio, ciu ne estas perfecta egocentrismo partopreni diversa in internazia in considoin cun auscultiloi sur la oreloi, multe pli sagiai cae interessai estis tiui antaui arcentai internaziai consiloi c'è uso de unu internazia latino. Tenante antau oculoi nur tiuin quelcain suprediritain el avantagioi de unu internazia lingvo, mi povas danke esprimi mian admiron pri via formica laboro, cion vide iaroi iam faras por interessoi de Esperanto. Mi pensas che la plei bone mi povas recompensi tiun vian agadon per mia fidelezzo, ancao estonte regule ausculti la elsendoin de Svisa Radio Internazia. Via fidela auscultanto Eugen Matirko.
Ludmila Mindrova en Püchov salutis el la quina congresso de Ceha Esperanto Asocio.
Ancao Ladislav Odenhall en Osa Bitiska.
Jiri Patera en Praha interesse scribis pri la urbo Litomyšl. Ni citu eroin el tiu tre interesa letero, kiu komencigas esprimante interesigion pri la intervjuoj kiujn ni povis realigi. Ankaŭ pri tiu temo ni citas lin.
Ciam, kun granda intereso, mi sekvas viajn intervjuojn kun la esperanta literatur fakulo Ed Borsbaum, kiu grandan parton de sia aktivado dedicas al Karolo Pitsch. Plaĉis al mi lia rakontado pri la aŭtoro de la Litomyšla tombejo kaj pri la urbo Litomyšl mem. Litomyšl ne estas tre granda urbo, sed en nia historio ĝi ludis sufiĉe gravan rolon, ĉar tie vivis kaj laboras kelkaj gravaj personoj de nia lando. Ekzemple, dum 14 jaroj tie instruis Alois Jirasek, nia granda historia verkisto. Tie dum certa tempo vivis ankaŭ verkistino Božena Nevcova, tie naskiĝis nia granda komponisto Bedriš Smetana. Tie naskiĝis kaj vivis verkistino Magdalena Dobromila Retigova, kiu estas ĝis nun tre populara ne per siaj rakontoj, sed per sia kuirlibro, kiu ĝuste nun aperis en nova eldono. Ŝi ŝatis grandkvantan kaj malŝpareman kuiradon. Ŝiaj receptoj komenciĝas kutime per prenu 12 ovojn aŭ verŝu 2 litrojn da lakto kaj tiel plu. Tial ĝis nun ekzistas diraĵo kuiri laŭ Retigova, kiam temas pri grandkvanta kuirado por malmultaj personoj. En Litomyšl vivis ankaŭ alia verkistino Teresa Novakova, tie naskiĝis verkistoj Viktor Kamil Jerabek kaj lia filo Česmír Jerabek. Tie naskiĝis germana-ĉeĥa literaturkritikisto Hubert Gordon Schauer. Litomyšl estas naskiĝloko de profesoro Zdeněk Nejedlý, elstara muzik kaj kulturhistoriisto, posta ministro de edukado. Tie naskiĝis ankaŭ la ĉeĥa kaj esperanta poeto Jiri Karen, kaj ankaŭ nia esperanta poeto kaj verkisto akademiano Karolo Pitsch. Litomyšl do estas sia speca elstara loko de nia lando, ne parolante pri tio, ke ĝi troviĝas eĉ inter la tiel nomataj elektitaj vortoj, kiujn devas ellerni parkere ĉiuj ĉeĥaj lernantoj. Temas pri proksimume 100 vortoj, en kies radiko estas skribata ipsilono post la tiel nomata ambiguae consonantoi, que estas bo, fo, lo, mo, po, so, vo, kai, zo. Estimatae samideanoi, mi desiras al vi multain successoin en via per esperanta kai por esperanta radio laboro, kai al ni auscultantoi mi desiras pli longain kai ciutagain esperantlingvain programoin de la Svisa Radio Internacia. Cun samideanae salutoi, Jiri Patera.
Daure el Czechoslovakio salutis František Steiksal en Osek.
Vladislav Zazvorka en Praha, kiu estas emerita direktoro de Nacia Muzeo.
Kaj Karol Zipser en Český Tešin.
Kaj nun ni saltu al Činio, skribis Richo Howard en Tonkua, kiu instruas en por instruista lernejo. Li diras ke niaj elsendoj estas aŭdeblaj preskaŭ perfekte en Ĉinio.
El Danlando salutis Axel Fausing en Randers.
La venontan semajnon ni daŭrigos nian salutadon de niaj skribemaj geaŭdantoj el 41 landoj. Parolis nome de Svisa Radio Internacia gesinjoroj Claude kaj Andrej Gacon, kiuj diras ĝis reaŭdo.